Prevođenje sa slovačkog na hebrejski jezik. Iako nam se klijenti ne obraćaju baš preterano često sa zahtevom da dobiju prevod sa slovačkog jezika na hebrejski, ne može se izgubiti iz vida činjenica da su i prevodioci i sudski tumači Akademije Oxfordu svakom trenutku spremni da ovu uslugu pruže svakom kome je potrebno. Osim što će na zahtev klijenata da prevedu ma koju vrstu sadržaja u pisanoj formi, oni mogu da im ponude i mnogobrojne dodatne usluge. Na prvom mestu se misli na kompletnu obradu video, odnosno audio sadržaja, te da uz njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na hebrejski izvrše i titlovanje ili sinhronizovanje. Također u dodatne usluge spadaju i redaktura onih sadržaja za koje klijent već ima uređen prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali ga nisu radili naši prevodioci i sudski tumači, već neko ko nije dovoljno kvalitetan, pa su mu se potkrale greške. Ovu uslugu će u skladu sa pravilima prevodilačke struke i hebrejskog jezika da izvrše profesionalni lektori i korektori u našem timu. Pored svih dodatnih usluga koje smo pomenuli, moramo da naglasimo i da klijentima omogućujemo i usmeni prevod u navedenoj kombinaciji jezika. Inače, sudski tumač i prevodilac su usmereni i na pruženje usluga konsekutivnog i simultanog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, ali isto tako su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata. A ako to odgovara zahtevima konkretnog događaja, klijentima možemo da po povoljnim uslovima ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. U navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i sve sadržaje iz oblasti marketinga, odnosno tekstove i književna dela, ali i internet materijale, zatim novinske članke, časopise, udžbenike i mnoge druge sadržaje koje zahtevaju naši klijenti. Isto tako vršimo i kompletnu obradu kako poslovnih, tako i ličnih, odnosno dokumenata koja se predaju nadležnim službama, ali i različitih tipova dokumentacija, građevinska, medicinska, tehnička, tenderska i druge. Naravno, prevodimo i pravna akta, kao i dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja i mnoge druge sadržaje. U sklopu ove usluge, klijente očekuje najpre prevod svih pomenutih dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, a zatim i overa zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime oni zapravo dobijaju dokument koji je sa pravne kao i sa zakonske tačke gledišta potpuno važeći i kao takav može da bude predat ma kojoj nadležnoj instituciji. Da bi naši stručnjaci mogli da izvrše overu konkretnog dokumenta, klijenti su u obavezi da prilikom dostavljanja materijala na prevod sa slovačkog jezika na hebrejski svakako prilože originalna dokumenta, koja sudski tumači koriste samo na uvid. Mada moramo da naglasimo da postoje i ona dokumenta za koja se ovo ne smatra dovoljnom obradom, budući da se zahteva overavanje haškim, odnosno apostil pečatom. Ovaj pečat mogu da stave isključivo stručnjaci zaposleni u konkretnim službama u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Pa iz tog razloga prevodioci i sudski tumači ne mogu da budu od prevelike pomoći klijentima, osim što će ih sigurno uputiti na one državne institucije koje će im pružiti sve relevantne podatke. A pod tim mislimo najpre na informaciju da li je apostil pečat obavezan za dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa slovačkog jezika na hebrejski. A u slučaju potvrdnog odgovora, klijenti moraju da pitaju i da li se on stavlja pre ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane stručnjaka prevodilačkog centra Akademije Oxford. Stvar je u tome da su najčešće prisutna dva načina overavanja haškim pečatom i u odnosu na to koji tip overe se primenjuje za konkretna dokumenta. Zavisi i gde se prvo nosi taj dokument, odnosno koliko čitav proces traje. Tako, ako se apostil pečat stavlja na početku, onda se ne prevodi samo konkretan dokument, već i taj pečat, što nije slučaj kada se prvo vrši prevod sa slovačkog jezika na hebrejski, a zatim i overa sudskog tumača, pa se tek onda stavlja haški pečat. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, mogu da ih na obradu dostave direktno u našu poslovnicu, odnosno da angažuju bilo koju kurirsku službu, da to izvrši ili da ih pošalju preporučeno putem Pošte Srbije. A jedina situacija kada im je omogućeno da dokumenta pošalju na mail jeste ako zahtevaju hitno prevođenje sa slovačkog jezika na hebrejski, ali i tada moraju da dostave originale na uvid, uz uslov da to bude najbrži od svih navedenih načina. Sve ostale sadržaje klijenti na prevod dostavljaju preko maila, ukoliko im to najviše odgovara. A prevedene materijale mogu također da dobiju elektronskim putem, čime će maksimalno ubrzati čitav proces. Što se tiče dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata, to može biti izvršeno ili preko kurirske službe na adresu koju klijent navede, ili im je omogućeno lično preuzimanje u prostorijama naše poslovnice. Uslugu dostavljanja na adresu će u ovom slučaju izvršiti kurirska služba i naplatiti je direktno od klijenata prema važećem cenovniku, uzevši u obzir da ova usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata. Prevod tekovina Evropske unije sa slovačkog na hebrejski jezik. Da bi prevodi tekovina Evropske unije sa slovačkog jezika na hebrejski bili profesionalni, odnosno da biste mogli da ih koristite kao pravno validna dokumenta, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Akademije Oxford u našoj zemlji. Naime, naši klijenti dobijaju i njihov prevod u toj kombinaciji jezika i overu sudskog tumača, što je obično sasvim dovoljno da taj dokument stekne zakonsku važnost. Zapravo, jedino kada ovakav način obrade nije dovoljan, jesu dokumenta za koja zakon nalaže dodatno overavanje, odnosno stavljanje apostil, odnosno haškog pečata, pa je zato i bitno da vi sami potražite sve relevantne informacije u vezi sa ovom vrstom overe. Jer naši stručnjaci ne mogu da stave ovaj pečat, pošto nisu za njega nadležni. Sve zainteresovane klijente u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuju i direktni prevodi sa slovačkog jezika na hebrejski za sudske žalbe i odluke, odnosno tužbe, rešenja i presude, ali i za punomoće za zastupanje, a prevodimo i sve tipove kako licenci, tako i sertifikate, te ugovore i ostala pravna akta. U prilici smo da klijentima omogućimo obradu svih ličnih, potvrde o prebivalištu, krštenica, pasoš, vozačka dozvola, uverenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i ostala, ali i onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama. A to su svi tipovi izjava i saglasnosti, odnosno uverenja, ali i potvrda, kao i medicinske dokumentacije, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga. A sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata rade i prevođenje sa slovačkog jezika na hebrejski za dokumenta iz oblasti obrazovanja, odnosno nauke, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, a možemo da obradimo i naučne radove, kao i diplomske i seminarske radove. Sem svega pomenutog, prevodilac i sudski tumač će da urade prevod sa slovačkog jezika na hebrejski i za građevinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere i poslovnu, te da u optimalnom roku prevedu bilo koji dokument koji ulazi u njihov sastav. Prevođenje informativnih emisija sa slovačkog na hebrejski jezik. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi televizijskih, odnosno radijskih i informativnih emisija sa slovačkog jezika na hebrejski, u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju i sinhronizaciju prevedenih sadržaja, kao i njihovo titlovanje. A naši prevodioci i sudski tumači mogu također da izvrše profesionalnu obradu emisija zabavnog karaktera, odnosno obrazovnih i dečijih, ali i svih drugih vrsta emisija. Pored toga, u ovoj jezičkoj kombinaciji oni prevode i sve vrste serija, ali i reklamne poruke, te crtane i animirane, odnosno dokumentarne i igrane filmove bilo kog žanra. Na vaš zahtev, sudski tumač i prevodilac rade i direktan prevod sa slovačkog jezika na hebrejski, kako za popularne tekstove, tako i za stručne tekstualne sadržaje različite dužine i složenosti. Osim tekstova koji obrađuju temu iz oblasti filozofije, nauke, psihologije, medicine i obrazovanja, mogu da obrade i one koji se odnose na ma koju od svih navedenih oblasti: psihologija, farmacija, građevinska industrija, marketing, sociologija, bankarstvo, politika, komunikologija, turizam, financije, pravo, menadžment, informacione tehnologije, ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine, ali i još drugih grana prirodnih, odnosno društvenih nauka. Omogućujemo i svim klijentima koji imaju urađen prevod za bilo koji tip materijala uslugu redakture, ukoliko prevodi sa slovačkog jezika na hebrejski nisu kvalitetni, odnosno ako u njima postoje greške koje je neophodno ispraviti. Kada korektor, odnosno lektor, budu radili svoj posao, te kada budu obradili prevedene sadržaje u skladu sa pravilima prevodilačke struke, sasvim smo uvereni da će čak i vrlo zahtevni klijenti biti zadovoljni njihovim kvalitetom. Usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na hebrejski. Da bismo bili u prilici da vam omogućimo adekvatni usmeni prevod sa slovačkog na hebrejski jezik, važno je da imamo validne informacije o događaju za koji se ova usluga zahteva. Pod tim se zapravo podrazumevaju podaci o tipu događaja, odnosno o njegovoj organizaciji, zatim informacije kako o broju učesnika, tako i o konkretnom prostoru u kome on treba da bude održan, ali i o njegovom trajanju. Na osnovu svih pomenutih podataka ćemo i doneti odluku da li će prevodilac i sudski tumač tom prilikom da primene konsekutivni, šapatni ili simultani prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, a omogućit ćemo vam i po pristupačnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko se to uklapa u koncept događaja za koji vam je potrebna ova usluga. Klijenti kod nas mogu da dobiju i profesionalan prevod sa slovačkog na hebrejski jezik za udžbenike i književna dela, poezija, romani, beletristika, proza i ostalo. A sudski tumači i prevodioci po potrebi mogu da obrade i članke iz novina, kao i sve vrste časopisa, i to kako stručne, tako i one koji to nisu. Nudimo vam i obradu sadržaja koji spadaju u domen marketinga: katalozi, vizit karte, PR tekstovi, brošure, plakati, flajeri i ostalo, dok naši stručnjaci vrše i direktno prevođenje sa slovačkog na hebrejski jezik za web prezentacije, odnosno online prodavnice i kataloge, te kada je potrebno, prevode i softvere, to jest različite tipove kako aplikacija, tako i programa. Cena prevoda sa slovačkog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na slovački jezik je 3.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 3.700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.